Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រពខួបទី17នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញាឆ្នាំ2001
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសុំឲ្យមានជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុន
កូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តអនុវត្តការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាកសួរសាក្សីបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីសសនដែលជាសាក្សីមួយរូបបានថ្លែងអំពីការសួរនាំរបស់ចៅក្រមទៅលើអ្នកស្រីយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកគាត់សួរមិញនឹងគាត់ចង់ផ្ដោតមិញថាមិញនឹងមានតួនាទីអីមួយនៅក្នុងសក្តានុពលសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាមិញថាអត់មានទេមិញអត់មានតួនាទីអីទេ
កងពលសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ត្រូវបានផ្ទេឲ្យឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអង្គការអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរដ្ឋប័ត្រនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបើចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងប្រកាសមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិធីណាក៏ដោយជាមួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ប្រសិនបើតុលាការនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តដោយកងយោធានិងពួកបុគ្គលិកខាងការស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សមាគមសហព័ន្ធនិយមដែលជាពួកអភិរក្សនិយមក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាតុលាការនេះមិនគួរមានយុត្តាធិការលើជនជាតិអាមេរិកាំងឬប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសជាតិឯទៀតដែលមិនបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់សន្ធិសញ្ញាដែលបានបង្កើតតុលាការនេះកាលពីឆ្នាំ2002ទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Bolton ក៏បានប្រកាសថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការិយាល័យរបស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថា PLO នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាការឆ្លើយតបនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការឲ្យតុលាការនេះចោទប្រកាន់សកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងដោយសារពួកប៉ាឡេស្ទីនបានចាញ់ចោលកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋ Swiss អំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយរដ្ឋបាលត្រាំបានប្រកាសជាដំបូងថាខ្លួននឹងបិទការិយាល័យរបស់អង្គការ PLO កាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារអង្គការនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យតុលាការ ICC ស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកបានប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ផងខ្លួនលោកម៉ាមូតអាបាសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនបានសុំឲ្យតុលាការអន្តរជាតិនេះស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ប្រកាន់ពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអំពីការតាក់ទិនរបស់ពួកគេក្នុងសកម្មភាពតាំងលំនៅឋានរបស់ពួកស្វីសក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រយើង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រពខខួបលើកទី17នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត3000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋវីជីញ៉ានិងរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ា លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនៅឯបូជនីយដ្ឋាន 9/11 ក្នុងទីក្រុង Sanksville រដ្ឋ Pennsylvania ចិត្តកន្លែងដែលជើងហោះហើរ United Airlines Fly 93 បានធ្លាក់បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងយន្តហោះនោះមកវិញពីពួកភេរវជនដែលមានតំណែងជាមួយនឹងពួក Al-Qaeda ដែលបានប្លន់យន្តហោះនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានប្រកាសយកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាជាទិវាអ្នកស្នេហាជាតិលោកត្រាំបាននិយាយថាទង្វើអកុសលទាំងនេះមិនអាចបំបាក់ស្មារតីឬក៏ការបដូរផ្ដាច់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេលោកត្រាំនិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃនេះយើងរួបរวมជាមួយគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់តថភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលមិនងាយនឹងរលុបបាត់នេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាជាធ្លុងមួយគ្មានកម្លាំងណាមួយលើភពផែនដីនេះអាចបំបែកយើងបានទេគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូតប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខជានិច្ចហើយការចងចាំអំពីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នឹងមិនងាយសាបរលាបនោះទេនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកការវាយប្រហារនេះនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះដែលពួកភេរវជនប្លន់បានមួយគ្រឿងធ្លាក់បុកចំអគារនោះចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុង New York វិញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនេះនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នឹងមកជួបជុំគ្នានៅចំណុច Ground Zero ដែលជាទីតាំងរបស់អគារផ្លោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមុនពេលពួកភេរវជនបុកកំទេច
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្ដីមានបាននិយាយការផ្សាយចន្ទថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់សុំឲ្យមានជំនួបលើកទី2ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេចក្ដីមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាសារលិខិតនេះមានភាពកក់ក្ដៅណាស់វិជ្ជមានណាស់អ្នកសេសសាន់ដឺសបានចាត់ទុកសារលិខិតនេះថាជាឧទាហរណ៍មួយនៃទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang នៅក្នុងកិច្ចចរចាកំពុងមានធ្វើដើម្បីធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលត្រឹមបានគូសបញ្ជាក់អំពីសមត្ថនានាដោយការដោះលែងពួកអ្នកទូសាររដ្ឋអាមេរិកនិងការបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញនៅធៀបពួកធានអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េដើម្បីនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅដាច់ពីគេចាប់តាំងពីលោកត្រឹមបានជួបលោកគីមយុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាមុនកាលពីខែអាទិត្យលោកត្រឹមបានសរសេរតាម Twitter សរសើរក្បួនព្យុហយាត្រាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងដែលគ្មានការបង្ហាញកំជ្រួចមីស៊ីលទេ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនៃការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមូនជាអ៊ីនបាននិយាយថាការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់ចោលនូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែដោះស្រាយជាចម្បងតាមរយៈការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាកសួរសាកសីបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកងពលសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអង្គការអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបើចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ប៉ូលីសកង់ហ្គោថាបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងហួសហេតុដើម្បីបំបែកការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
ប
ាទ អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាកសីបន្ថែមពីអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាមេដឹកនាំសមាគមនិងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាកសួរតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2017និងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សាកសីទាំងពីរអ្នកនោះរួមមានលោកវ៉ុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកស្រីសសូនសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយកៃឡាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមសប្តាហ៍នេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគិរិទ្ធីបានផ្ដើមសាកសួរសាកសីពីអ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកកំសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការរួមគំនិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទពីបទសន្តិភិបាលជាមួយបរទេសនាថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីសសូនសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកេឡាដែលត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានចូលរួមជាញឹកញាប់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគិរិទ្ធីនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញសួរនាំអំពីទូនាទីរបស់អ្នកស្រីក្នុងការចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលតុលាការអាងថាមានការទំនុកបម្រុងពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីថ្លែងក្រោយការសាកសួរដែលមានរយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងថា
សួរនឹងភាកច្រើនគេផ្ដោតលើមិញធ្វើយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងណាគេថាមិញធ្វើនៅមិននៅសុកសុកមិញធ្វើខ្លួនឯងទេវាអ្នកស្អីសេនាយុគរបស់គេច្រើនតាំងពីសង្គមស៊ីវិលតាំងពីក្រៅប្រទេសអីដូចថាមានការឧបត្ថម្ភឲ្យមិញធ្វើបានមិញមានលទ្ធភាពធ្វើគេមើលមកលទ្ធភាពមិញហ្នឹងគឺថាគ្មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើទេហើយធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហ្នឹងមិញធ្វើដោយតាមសង្គ្រោះជាតិឃោសនាឲ្យធ្វើព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គេពាក់អាវខ្មៅដែរតំណាងរាស្ត្រអីចឹងមិញថាមិញអត់ដឹងថាសង្គ្រោះជាតិពៀវនាវឲ្យធ្វើពេលណាផង
សកម្មជនដីធ្លីរូបនេះយល់ថាការចោទសួររបស់តុលាការមកលើអ្នកស្រីហាក់ដូចជាចង់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកស្រីថាមានទូនាទីណាមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
មិញយល់ឃើញថាពួកគាត់សួរមិញនឹងគាត់ចង់ផ្ដោតមិញថាមិញនឹងមានទួលនីតិអីមួយនៅក្នុងសក្តណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងណាមិញថាអត់មានទេមិញអត់មានទួលនីតិអីហើយមិញគ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអីគេចេះសួរទាញមិញទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែមិញថាអត់ព្រោះមិញអត់មានទួលនីតិអីមិញធ្វើតែរឿងដីធ្លីផ្ទះសំបែងតែមានផ្ទះបានសំណងសំរុំមិញឈប់ហើយហើយគាត់ថាមិនបានមិញមិនទៅយកសំណងបើគេឲ្យហើយគេឲ្យនឹងឲ្យទិញផ្ទះអត់បានសងគេអត់គ្រាន
់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាក់សីម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា Idea ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគិរិទ្ធីសាក់សួរក្នុងសំណុំរឿងលោកកំសុខាដដែលនេះផងដែរលោកវ៉ុនពៅបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការបានសួរនាំលោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់សមាគមរបស់លោកជាមួយលោកកំសុខាដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនិយាយថា
បានសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំ2013និងដល់ឆ្នាំ2014ហើយនឹងសួរនាំតកតងទៅនឹងការទំនាក់ទំនងរវាងសមាគមនិងគណៈបក្សគ្រូជាតិហើយរវាងខ្ញុំជាមួយឯកឧត្តមសុខាចំណុចមានបាន
ប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកមិនយល់ផងដែរចំពោះការព្យាយាមរបស់តុលាការក្នុងការយកចម្លើយពីលោកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅពេលលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយរបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014
ចំណុចនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនយល់ដែរហើយជាតុលាការគេយល់ឃើញថាអំពីឆ្នាំ2014ខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាបញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងហើយគណៈរុជាតិគេបាតកម្មផ្សេងដែរហើយគេគិតថាប្រហែលជាឃើញសកម្មភាពបាតកម្មតវ៉ារឿងថ្លៃខ្លាំងហើយចំជើងហើយចំណុចនេះទៀតប្រហែលជាគេឃើញថាខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារឯកឧត្តមកម្មការទទួលទុកទុកអញ្ចឹងណាហើយចំណុចហ្នឹងហើយបានគេជាប់ដែរ
កាលពីខែឧសភាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅសាកសីចំនួន8នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង8អ្នកនោះមានអ្នកស្រីចក់សុភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកសៀភិរមប្រធានអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកជាអ្នកគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំម៉ង់ស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងមានសាកសួរជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានតុលាការហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាកសួរក្នុងនោះមានលោកមុំសណងដោប្រធានវិសុសម្បុកឃុំដែលជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការសួរនាំសាកសួរបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដដាលនេះតែលោកមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកលោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការវិវត្តសង្គមប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតឡាការតំណងជាព្យាយាមបំពេញទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលតឡាការបានផ្ដើមសាកសួរសាកសួរបន្ថែមហើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានតឡាការអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ហើយក្នុងការឆ្លើយនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅសួរនាំនេះខ្ញុំគិតថានេះវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនល្បឿននេះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងក៏ថាលទ្ធផលចុងក្រោយយើងនឹងទៅជាស្អីយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែមើលទៅតុលាការដូចជាបានបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើសួរនឹងច្រើនដែរមុនពេលនេះដល់ដែរ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខាដែលជាគូប្រជែងនយោបាយសំខាន់មួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសការជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារវិញបន្ទាប់ពីប្រធានបកជំទាស់រូបនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្បែរទួលដែនវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងអ្នកគាំទ្រឬចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះទេការដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការទាមទារពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅពេលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានជាញឹកញាប់អំពីការដាក់គំនាបខាងការធ្វើដំណើរលក្ខណៈបុគ្គលនិងពាណិជ្ជកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកវិសាលភាពនៃការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជារូបណាដែលបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានសាររើកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធ Everything But Arms មកលើការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលការសួរនាំសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះបានថ្លែងថាការបន្តសួរសាកសួរនេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានចេញការកោះហៅសាកសួរមុនពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាលោកថាតុលាការគួរមិនឈប់ការហៅសាកសួរបន្ថែមដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីឈានដល់ការសន្និដ្ឋានរឿងក្តីក្បត់ជាតិដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានសម្រេចផ្ទេរកងពលធំនិងកងពលតូចចំនួន5ដាក់ទៅចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយយល់ថានេះជាការផ្ទេរអំណាចដើម្បីត្រៀមផ្ទេរតំណែងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានសម្រេចផ្ទេរកងពលទ័ពសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ឲ្យស្ថិតក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបើយោងតាមប្រកាសដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលផ្ទៃក្របខណ្ឌអង្គភាពកងពលធំអន្តរាគមនិងកងពលតូចអន្តរាគមពីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានមកចំណុះផ្ទាល់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកចេញដោយលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកទាបាញ់បានសម្រេចផ្ទៃកងពលចំនួន5ឲ្យទៅស្ថិតក្រោមចំណុះគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក កងពលតបទាំង5នោះរួមមានកងពលធំអន្តរាគមលេខ2កងពលធំអន្តរាគមលេខ3កងពលតូចអន្តរាគមលេខ1កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911និងកងពលតូចលេខ70ការសម្រេចផ្ទេរកងពលទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកមានន័យថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគ្រប់គ្រងកងពលតូចទាំងអស់នោះដោយផ្ទាល់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចផ្ទេរកងពលអន្តរាគមទាំង5នោះទៅចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកគឺជាការកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងកងទ័ពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទោះយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើក្នុងកងពលទាំងនោះមានកងទ័ពចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
ជាចំណុចក្នុងតំបន់អាស៊ានឬប្រទេសជឿនលឿនគឺយ៉ាងដែលកងទ័ពជើងគោកកាន់កងទ័ពប្រតិបត្តិកងពលទាំងអស់ឡើងគឺមានទៅតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៃការចាត់ការជាច្រើននៃកងទ័ពជាច្រើនរបស់ប្រទេសជឿនលឿនគឺយ៉ាងយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើបានពេលហ្នឹងពួកកឡមកយុទ្ធសាស្ត្រពលកាងារយើងឃើញយើងមានលក្ខណៈពេញលក្ខណៈពេញលិញក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជាយើងអាចដាក់ចូលទៅតាមលក្ខណៈនៃការរបស់ជាតិរបស់យើងទេរីកផ្លែជាឬហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសក្រៅពីទើបត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មផងដែរលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាការផ្ទេរកងពលទាំង5ទៅចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការពង្រីកអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងណាមួយដែលអាចកើតចេញពីកងកម្លាំងលោកបន្ថែមថាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំការផ្ទេរតំណែងជាលក្ខណៈគ្រួសារ
ជាទូទៅអានេះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមួយមួយដែលផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅហ្នឹងគឺថាតើគេរៀបយន្តការសម្រាប់អ្នកស្នងមរតកស្នងអំណាចទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងជួនកាលនេះបើយើងមើលក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិវាខុសពីគោលការណ៍រក្សានៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងសង្គមណា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2007កូនប្រុសច្បងដ៏លេចធ្លោក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3រូបក្នុងគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរូបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីបន្តដំណែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែត្រូវជាប់បម្រាមជាច្រើននិងត្រូវស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សមត្ថកិច្ចផងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិធំធំចំនួន2បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមិនមានបរទេសណាអាចជ្រៀតជ្រែកបានទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃVOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ចំនួន2និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិតគ្រប់បែបយ៉ាងលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនយោបាយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនិងបញ្ជូនទៅផ្ទះរបស់លោកវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនិងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងហាមមិនឲ្យចាកចេញពីបរិវេណជុំវិញផ្លូវម្ដុំផ្ទះរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកក្រោយការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានភ្ជាប់បម្រាមជាច្រើនចំណុចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាទាំងស្រុង អ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺជាផ្នែកមួយនៃការបាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ពីការផ្ទេរលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារទៅជាការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះព្រមទាំងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតនាពេលថ្មីៗនេះថាមិនមែនជាការដោះលែងពេញលេញនោះទេអ្នកស្រីអ៊ីមីលីបន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដទៃទៀតនិងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាជាបន្តមួយជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងកសាងការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំលើកទី39នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួននិងការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះដោយភ្ជាប់នឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងលើអ្នកទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ការដោះលែងកាលពីខែមុននៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលលេចធ្លោជាងគេអ្នកកសែត2រូបនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានោះនាយកជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការសកលលោកម៉ៃណាភីមផុលក៏បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរថាករណីដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់គឺដោយសារមានហេតុផលនយោបាយលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវធានាថាលោកទទួលបានការថែទាំសុខភាពដិតដល់ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាបានក្លាយជាអ្នកទោសក្នុងផ្ទះរបស់គាត់យើងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងគាត់និងឲ្យគាត់មានសេរីភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងស្រុងនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលលោកត្រូវការការមើលថែនៅមន្ទីរពេទ្យនោះយើងក៏ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់លោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិង1សប្តាហ៍គត់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្តាលយប់រំលងអាត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិតុលាការបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមសុខាដែលមានជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងត្បៀតសរសៃត្រូវបានចៅក្រមគិរិទ្ធីដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកជាបន្តបន្ទាប់ដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទក្រោមហេតុផលដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺដោយសារហេតុផលសុខភាពផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយត្រូវបានលើកលែងទោសនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះរួមមានអ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនបឹងកក់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនព្រមទាំងសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15រូបផ្សេងទៀតលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកការអំពាវនាវណាមួយរបស់អន្តរជាតិនោះទេលោកបន្ថែមថារាល់ការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាយុត្តាធិការរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនមានរដ្ឋបរទេសណាមួយអាចមកជ្រៀតជ្រែកបានឡើយ
កម្ពុជាជារៀបឯករាជ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យយើងមិនចំណុះក្នុងការដាក់បញ្ហាឬក៏មិនចំណុះចំពោះគេដាក់សម្ពាធមកលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬដំណើរការយុត្តិធម៌ដែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
ការ ដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងការឈ្នះឆ្នោតនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជានឹងតែងផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រមាណ70,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានព្រមានដកការអនុគ្រោះនេះចេញប្រសិនបើកម្ពុជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមិនធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេលើកឡើងថាកំពុងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានប្រសើរឡើងទេនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសអំពីកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបើចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ប៉ូលីសកង់ហ្គោថាបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងហួសហេតុដើម្បីបំបែកការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលឿនជាងការប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវារ
ដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Florence
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
លោកត្រាំរិះគន់លើសិភៅមួយក្បាលដែលសរសេររិះគន់លោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានព្រមានថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលឿនជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងវាហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបញ្ឈប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យពិភពលោកក្តៅជាងមុនលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកយុវជនពួកមេដឹកនាំចំនួននិងពួកអ្នកការទូតនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រសិនបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះមុនឆ្នាំ2020ទេយើងប្រថុយប្រថានក្នុងការដែលយើងមិនអាចជៀសវាងពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរដែលមានផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់មនុស្សនិងប្រព័ន្ធធម្មជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានសកម្មភាពនៅពេលល្ងាចមុនការប្រជុំសន្សិទកំពូលស្ដីពីសកម្មភាពសាកលតទៅនឹងធាតុអាកាសដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋ California បានប្រកាសថាខ្លួនបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានអគិសនីស្អាត 100% មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2045ទេ
បទបញ្ជាឲ្យជំនះចេញជាចាំបាច់បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកព្យាករអាកាសធាតុនិងអាជ្ញាធរបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Florence មជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ឬក៏រដ្ឋ South Carolina នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឈានចូលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះខ្យល់ព្យុះ Florence នេះជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី4ដែលមានកម្លាំងខ្យល់អតិបរមាបក់ក្នុងល្បឿន220គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយអ្នកព្យាករអាកាសធាតុគិតថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបង្កើនកម្លាំងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងថ្ងៃពុធស្អែកខ្យល់ព្យុះដែលចាត់ចូលប្រភេទទី4នេះមានសមត្ថភាពបក់ប៉ើងដំបូលផ្ទះគាស់រំលើងដើមឈើធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យតំបន់ដែលរងគ្រោះនោះអាចពិបាករស់នៅអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ឬក៏រាប់ខែក៏មានជាងនេះទៀតអ្នកព្យាករអាកាសធាតុរំពឹងថា ខ្យល់ព្យុះ Florence នេះនឹងបង្អល់ភ្លៀងកម្ពស់ពី38ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមតំបន់ដែលវាបក់កាត់មជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្កេរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់តំបន់ដែលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ពីរដ្ឋ South Carolina រហូតដល់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Virginia
ពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីខិតខំព្យាយាមកែសម្រួលឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនៅពេលមានពេលវេលាតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Chrystia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាណាដានឹងធ្វើការចរចាគ្នាមួយលើកទៀតក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានគម្រាមកំហែងថានឹងជំរុញទៅមុខដោយគ្មានប្រទេសកាណាដាទេលោក Trumpបានជំរាបសុភាការពីដំណាក់ខែសីហាថាលោកគ្រូនឹងចតលិខាលិខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃលោក Lighthizer បាននិយាយថាប្រទេសកាណាដានៅតែអាចរួមបញ្ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបាន
The Voice of America.សៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលរៀបរាប់អំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានដាក់លក់ឲ្យសាធារណជននៅថ្ងៃអង្គារនេះសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថាការភ័យខ្លាចលោកត្រាំនៅសេតវិមាន Fear Trump in the White House និពន្ធដោយលោក Bob Woodward ដែលជាអ្នកកាសែតបែបស៊ើបអង្កេតសៀវភៅនេះជាសៀវភៅវែកញែកវិភាគរិះគន់លើការដឹកនាំរយៈពេល20ខែដំបូងរបស់លោកត្រាំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bob Woodward បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកមិនដែលឃើញករណីណាដែលប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីតថភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងដូចជាករណីលោកត្រាំនោះទេលោកត្រាំបានរិះគន់សៀវភៅនេះនៅមុនវាត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយនិយាយថាសៀវភៅនោះគឺជាការវាយប្រហារមួយទៀតលើរូបលោកសៀវភៅនេះជាសៀវភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីសៀវភៅលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Amazonលោកត្រាំបានហៅលោក Woodward ថាបានប្រើប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders វិញបានចោទប្រកាន់លោក Woodward ថាមានការខ្ជិះជាខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសរសេរសៀវភៅនេះឡើង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Vladimir សំទោសលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលសមាភិកិច្ចិនរបស់លោកនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Vladivostok នាពេលខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកងយុទ្ធពលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់ស៊ីបេរីដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធាធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសមយុទ្ធមួយសប្ដាហ៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងពួកទាហានចិននិងម៉ុងហ្គោលីដែលមានឈ្មោះថា Vostok 2018មានធ្វើឡើងនៅពេលមួយមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងពួកប្រចាំប្រទេសអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនិងចំនួនដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីផងដែរដោយប្រៀបធៀបសមយុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយសមយុទ្ធរបស់សហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1981ដែលក្រុមទាហានបកសុពន្ធក្រុងវ៉ាសូវីពី100,000អ្នកទៅ 150,000 អ្នកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Zapad 81ដែលជាសមយុទ្ធយោធាធំបំផុតក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បាននិយាយថាសមយុទ្ធទាំងនេះធំជាងមុនដោយមានការចូលរួមដោយទាហាន 300,000 អ្នកយានយន្តយោធា 16,000 គ្រឿងយន្តហោះ1,000 គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង80គ្រឿងផងដែរ Direct from Washington The Voice of America VOA
ម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បានប្រតិបត្តិការជាថ្មីនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការនេះជួយដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការនយោបាយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកញ្ញាយូសធិរីនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Nick Beraford ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Nick Beraford ធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន16ឆ្នាំមកហើយលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគរវាងកញ្ញាយូសធិរីនៃ VOA ជាមួយលោក Nick Beraford ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូចតទៅ
តើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យអ្វីខ្លះ
Okay, so I mean, we could divide the work that we do with the Cambodian government maybe into three areas. The first, environmental protection.
យើងអាចបែងចែកការងារដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅជា3ផ្នែក។ផ្នែកទី1គឺការការពារបរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ផ្នែកទី2គឺការរីកចម្រើននិងភាពរឹងមាំនៃការអភិវឌ្ឍ។ហើយផ្នែកទី3គឺទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយនានាដូចជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលកិច្ច។
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេសតើលោកយល់ថាគោលនយោបាយទាំងនោះបានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
Okay so we look at the development overall I think first of all you got to see I would say that the economic development has been very
យើងមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍជាទូទៅដំបូងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានជោគជ័យល្អណាស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាងមុន3ដងភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលនេះជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះអភិបាលកិច្ចវិញខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការងារច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើផ្នែកចុងក្រោយនៃសំណួររបស់អ្នកក៏ផ្ដោតទៅលើវិសមភាពដែរប្រសិនបើយើងមើលទៅនន័យដែលយើងមានមិនថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ Gini coefficient ឬ tile data ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងនោះទេទិន្នន័យទាំងនោះបង្ហាញថាប៉ុន្តែវិសមភាពនៅតែអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយកម្ពុជាមានភាពប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងมันមានសញ្ញាអវិជ្ជមានខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនគឺថាតើទិន្នន័យដែលយើងប្រើនឹងវាល្អក្នុងកម្រិតណាយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការការកែលម្អឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយជួនកាលទិន្នន័យដែលយើងបានប្រើប្រាស់មិនប្រកាសថាបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនោះទេ
តើលោកមើលឃើញវឌ្ឍនភាពនៃអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែរ
On the issue of the governance I mean just a couple of days before the election the Secretary General issued a statement and he called for the inclusion
បាទបើយើងនិយាយពីអភិបាលកិច្ចនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រហែលថ្ងៃនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការនយោបាយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធានាឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេយើងគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា OHCHR ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះពេលថ្មីៗនេះដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាមិនមានឱកាសចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើការពីពេលមុនការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជុំវិញការរឹតបន្តឹងទៅលើសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សេងៗផងដែរខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អភិបាលកិច្ចដែលយើងទទួលស្គាល់ថាមានការងារខ្លះត្រូវធ្វើបន្ថែមបើគិតឲ្យវិជ្ជមានទៅយើងពិតជាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
តើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រឬរស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រ
Yeah, well, you raised two important points there. You know, you've got people below the poverty line, and at the moment, we estimate that's probably 10% of the population underneath.
អ្នកបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ពីរអ្នកនិយាយពីអ្នកដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ នៅពេលនេះយើងប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា 10% កំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាផ្លូវការរបស់ជាតិប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាអ្នកក្រនោះទេប៉ុន្តែពួកគេស្ទើរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រហើយយើងចាត់ទុកពួកគេថាជាក្រុមងាយរងគ្រោះដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសុខភាពនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់បំផុតដែលគួរតែអនុវត្តនាពេលខាងមុខគឺគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមយើងសប្បាយចិត្តដែលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានភាពសកម្មនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលនយោបាយនានានិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមមួយចំនួនរួចទៅហើយនេះជាមធ្យោបាយដែលយើងជួយបង្កើតភាពរឹងមាំនិងការពារពួកគេពីភាពងាយរងគ្រោះ
តើលោកគិតថាបញ្ហាខាងលើមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋដែរឬទេ
Yeah that's another aspect I think that's also important and for an order social protection schemes to work well you need
បាទនោះជាផ្នែកមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យនយោបាយសន្តិសុខសង្គមមានដំណើរការល្អរដ្ឋាភិបាលត្រូវការភាពរឹងមាំនិងសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តផែនការនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចត្រួតពិនិត្យការងារនិងអាចបង្ការសកម្មភាពពុករលួយនានាហើយផែនការទាំងនោះអាចទទួលបានទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនោះពលរដ្ឋអាចទទួលបានសេវាសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការខ្ញុំគិតថាដំបូងរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើស្ត្រីដែលមានកូនតូចៗនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលអាចជាក្រុមមនុស្សដំបូងដែលស្ថិតនៅក្រោមផែនការសន្តិសុខសង្គមដែលនឹងទទួលបានប្រាក់ជាកញ្ចប់យើងគិតថានេះជាចំណុចសំហេតសំផលក្នុងការចាប់ផ្ដើមវាងាយស្រួលទេក្នុងការកំណត់ក្រុមអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះហើយនេះជាជំហានដំបូងដ៏ល្អនៅក្នុងការគាំពៀសង្គមខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគិតថាវាក៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការកំណត់ថវិកាឡើងវិញដើម្បីបែងចែកថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់កម្មវិធីគាំពៀសង្គមហើយត្រូវផ្ដល់ថវិកាឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំវិស័យទាំងនេះជាវិស័យសំខាន់សំខាន់និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងទីផ្សារការងារបានដោយមានការអប់រំនិងការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពបានគ្រប់គ្រាន់ពួកគេអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយនិងដោយមានការធានាសង្គម
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Nick Beresford ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោថាបានរំលោភបំពានដោយហិង្សាលើការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមុនពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានរងចាំជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិធីសាស្ត្រហិង្សាដែលប្រើដោយក្រុមប៉ូលីសកុងហ្គោក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនានាលោកស្រីរ៉ាវីណាហ្សាំដាសេនីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអំពើហិង្សានេះកំពុងតែកើតមានឡើងបាទទោះបីជាមានការសន្យាពីក្រមអាជ្ញាធរក្នុងការដកបំរាមលើក្រមបាតកម្មតាំងពីឆ្នាំ2017ក៏ដោយលោកស្រីហ្សាំដាសេនីបានបញ្ជាក់ថា
Ahead of the crucial national elections on the 23rd of December
មុនការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូក្នុងឆ្នាំនេះយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកុងហ្គោលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីរាល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយអំពីការប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណដោយប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវតែស៊ើបអង្កេតក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងនោះ
លោកស្រីហ្សាំដាសេនីបាននិយាយថាមានសកម្មជននយោបាយមួយរូបត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងភៀកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសហើយមានក្រុមបាតកោជាង140នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែសីហាដែលភៀកច្រើនពួកគេបានទទួលរងនៅការបំពាន អ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមបាតកោដែលកំពុងឃុំខ្លួនរងការចាប់ប្រកាន់ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងតេតិននិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យនិងប្រមាថដល់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមានក្រុមបាតកោមួយចំនួនត្រូវបានគេដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងហើយនេះគឺជាការស្វាគមន៍លោកស្រីហ្សាំដាសេនីបាននិយាយទៀតថា
However the mere fact of their detention for expressing
their views ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកគេគឺដោយសារការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាជាក់លាក់មួយនៅមុនការបោះឆ្នោតគឺជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់វាជាសារមួយផ្ញើទៅសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងថារាល់ការប្រឆាំងមិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យបានឡើយ
លោកស្រីហ្សាំដាសេនីបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងមិនត្រូវត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញការបោះឆ្នោតលោកស្រីបាននិយាយថាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវឃ្លាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចចូលប្រជុំនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយសេរីដែរឬទេលោកស្រីបាននិយាយថាពួកគេនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលពីរបៀបដាក់មនុស្សនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងថាតើពួកគេនឹងទទួលបានការថែទាំដោយរបៀបណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការតស៊ូវាយបង្ក្រាបពួក ISIS នៅតែជាការងារអាទិភាពសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងចម្រុះសកលទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបពួក ISIS ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្ថិរភាពនៅក្នុងការពង្រីកមូលដ្ឋានយោធាស្ដារឡើងវិញនូវសេវាកម្មចាំបាច់នានាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងការពារសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊េរីដែលស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិងនៅតាមកន្លែងនានាដែលធ្លាប់ជាទីតាំងឈរជើងរឹងមាំរបស់ពួក ISIS ជំនួយទាំងនោះរួមមានការដោះគ្រាប់បែកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្ដល់ទឹកស្អាតស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញនិងដំណើរការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់តាំងពីខែមេសាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារនិងបានទទួលការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីដៃគូនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីជួយដល់ស្ថិរភាពនិងគម្រោងប្រយុទ្ធផ្ដាំនានាដើម្បីធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលរំដោះបានពីពួក ISIS នៅភាគអេសានប្រទេសសេរីរួមទាំងវិភាគទានដល់សប្បុរសប្រមាណ100លានដុល្លារពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចំនួន50លានដុល្លារពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់រួមជាលទ្ធផលពីជំនួយសប្បុរសនិងការគាំទ្រផ្សេងៗទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន230លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់មូលនិធិដើម្បីស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែលឥឡូវនេះកំពុងដាក់សំណើដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលោកស្រី Nauert បានគូសបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសេរីរហូតដល់បង្ក្រាបពួក ISIS បានសម្រេចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការផ្តោតសំខាន់លើការធានាឲ្យបានពីការដកកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងដែលជាបណ្ដាញរបស់ពួកគេលោកស្រី Nauert បានថ្លែងបន្ថែមថាយើងជឿថាគ្មានការងារណាអាចសម្រេចបានដែលគ្មានការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលมันអាចប្រកែកបានចំពោះចំនួននានាអនុលាមតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ2254របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេការសម្រេចចិត្តនេះมันប៉ះពាល់ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាង8600លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិបាត់បង់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រោមវិធានការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋសេរីគួរតែរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានអំពើភេរវកម្ម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅថ្នាក់អង្គនេះនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានៃប៉ៃកង្កាត់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្ស60នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសលោកអាតូឡាយុកយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិដារ៉ានៅក្នុងស្រុកដារ៉ាដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានលោកបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះសាលារៀន3បានរងគ្រោះដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅក្នុងក្រុងសាឡាឡាបាត់ដែលជាទីរួមខេត្តនេះមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយនាយកដ្ឋានផ្នែកសិក្សាអប់រំខេត្តដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបករបស់លោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអាចនឹងកាន់តំណែងបានជាបន្តទៀតលោកបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យក្រោយសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានរារាំងជប៉ុនមិនឲ្យបង្កើតនិងរក្សាកងកម្លាំងយោធាបានលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រតិសេរីរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្មិញថាចូលយើងបំពេញគោលបំណងរបស់យើងដោយការចែកឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីកងកម្លាំងយោធាដែលអាចការពារសន្តិភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបកស្រាយមាត្រាទី9នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតកងកម្លាំងការពារជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោក Shinzo Abe មានបំណងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនថាជាអង្គភាពស្របច្បាប់មួយដែលមានបេសកកម្មនិងទូនាទីការពារប្រទេសសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់តម្លៃរូបិយវត្ថុរុភៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតម្លៃ 15,930 រុភៀក្នុង1ដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាតម្លៃទាបបំផុតតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ1998មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.409ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.